Ezequiel ishkay capítulo. Willakamunampami Ezequiel ta taita Dios nin. Chaytrumi uyalilu, wañukulla nuna, shalkui, yami ni kushayki, ni yamata. Chaynu ni yamaptinmi espiritu ya chulikalilkul shalkachima. Chaytrumi limapama shanta uyalilu. Kainumi niman, wañukulla nuna, Israel ladu kunamangmi katashaiki, paikuna pasaipi kululin likama, kontra shalku malkama, paikuna aukilunkunanumi kanankamapis kontra shalku shakayalkan, chayura pasaipi kululinli, chancha umakuna amangmi kachaya, paikuna mangmari ya taita Dios nishata ni kamunki. Ichalapis uyalipa kushunkiman, pasaipi kululin likama kayalkal, mana uyalikul kaptinga, yachapa kungañam, yaapita huku willaku paikunatru kashanta. Nyatak am wañukulla nuna, ama ma mancha kunkichu, paikunakta ni ima nishushayki kunaktapis, maski hatrakunap kashakunap traupintru kayalpis, Trupa apalaku kunap traupintru kayalpis. Ama ma paikunakta ni limashankunaktapis manchakunkichu. Yatrashaykinupis paikuna pasaipi kululin likamama. Uyalikulkanan mana uyalikulkanan kaptimpis, nishakata pasaipi kululin likunaman willakuinita willaykamunkima. Chayura am wañukulla nuna. Kai nishata tukikta uyalimay, chay kululin linuna kunanua amari kayaychu. Kai mikui uykushata shimikita kitraikul mikui, nil. Nimaptin chay chulikalkunapami, pituisha librukta hukumaki yaman chakchayka yamuña. Chay chulikayaptimi, chay pituisha librukta kitraluktin, Pulang laduntru iskirbisha kanya, ayatakikuna, waakuikuna, hinamang nyakaikuna pipis.